Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Омск төбәгендә Сабантуйлар дәвам итә. Милли бәйрәмебезнең чираттагысы Тара районының Улы Уыш авылында булды. Монысы өлкәнең мәдәният министрлыгы, Дуслык йорты һәм татар оешмалары тарафыннан өлкә күләмендә үткәрелә торганы. Өлкә Сабантуйлары 2 елга бер мәртәбә һәм өлкә үзәгеннән шактый еракта урнашкан татар авылларында яисә район үзәкләрендә үткәрелә. Һәм анда гадәттәгечә катнашучыларның саны 2000-нән алып 4000-гә кадәр була. Сабантуйның быелгысында 2000-нән артык кеше катнашты. Авыл районнарда үтүче башка сабантуйлардан айырма буларак, өлкә сабантуйы алдыннан семинар үткәрелә. Ә бәйрәм милли үзешчән коллективлар һәм милли оешмалар йөрешеннән башланып китә. Быел да бу кагыйдәдән тайпылыш булмады. Семинар Русияның төрле төбәкләрендә сабантуйлар үткәрү үзенчәлекләре дигән тема буенча оештырылган иде. Бу теманы Казаннан чакыртылган белгеч Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров яктыртты. Илгиз әфәнде төрле төбәкләрдә башкарыла торган аеруча Себер татарлары җырларының үзенчәлекләре турында да сөйләде. Семинар барышында Себер ягында кайбер авылларда Сабантуй бәйрәменең бөтенләй онытылган булуы, шулай да хәзер тергезелә баруы, соңгы 10-15 ел эчендә татар халкы тупланып яшәүче күп районнарда даими үткәрелеп килүе турында да сүз барды.
К традиции, да, вот культура, она утрачена. Поэтому идет возобновление. Возникает некоторая трудность с тем, что люди забыли вот эту свою культуру.
А то, что уже восстановлено, больше 10 лет проходят. Завтра вы побываете на Сабантуе, для себя подчеркните, поскольку это был свой праздник. На самом деле для руководителей еще и практику очень большую. Семинар-практику.
Бу семинар барышында ясалган чыгышлардан үзекләр булды. Быелгы өлкә Сабантуйының тагы бер үзенчәлеге 1941-45 елгы Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә куелган һәйкәл янында кыска гына чыгышлар һәм венок кую тантанасы булды. Аннан соң Сабантуй тантанасы сәхнәдә дәвам итте. Тара районы башлыгы Павел Исаев татарча сәлам биреп, Сабантуй кебек милли бәйрәмнәр үткәрүнең әһәмиятен ассызыклады. Бәйрәмгә килгән вазифалы татарларның исемнәрен санап үтте.
К нам приехали депутаты законодательного собрания Омской области Равиль Ахметович Бекбабов, который недавно отметил свой юбилей, генеральный директор Омск пригород акционерного общества. У нас в гостях Марат Шакенович Адырбаев, главный врач областной детской клинической больницы. 25 лет руководит этим учреждением замечательным. У нас в гостях Ильхам Исламович Галиев, ректор Омской академии университета путей сообщения. Ну и наш родной Ильдус Ирекович Сарваров, депутат законодательного собрания. Спасибо вам, дорогие друзья. С праздником, байрамом!
Татарстан президенты Минтимер Шаймиевның тәбрикләү сүзләрен халыкка алып баручылар Светлана Мзафарова һәм Илдар Маматов рус һәм татар телләрендә җиткерделәр. Сабантуй уеннары, спорт ярышлары, хәтта ат чабышы да булды быелгы бәйрәмдә. Әйтергә кирәк, Омск өлкәсендә үткәрелә торган сабантуйларда ат чабышлары сирәк була. Бары тик әллә теләүчеләр күп булмады, көрәш мәйданы да башка уеннар үткәрелгән мәйданнар да тиз бушап калды. Аның каравы концерт программасы озакка сузылды. Анда Омскидан һәм 7 муниципаль районнан 26 иҗат коллективы, 18 ялгыз җырчы, шул исәптән Татарстаннан килгән җырчылар Альбина Кармышева һәм Денис Ханбаба җәмгысе 200-дән артык кеше катнашты. Шулай итеп, 2 елга бер оештырыла торган өлкә Сабантуе да үтеп китте. Алдагысы 2011 елда Большерече районының Үләнкүл авылында булачак. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.